Dragon li kastelli rejietur ġeje u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kidba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom, wasanna l-program ta' qabel tal-aħħar din is-sensiela li naf li niżlet tajjeb ħafna magħkom is-semmija ta' dan l-istazzjon. Tkellimna ħafna dwar rejiet u l-ġejjen, gwerra u dikjarazzjonijiet, fantażmi veri u immaġinarji ma nafux. Illum se nitkellmu dwar il-mużika li għalkemm smajniha ħafna drabi f'dan il-programm u kienet mużika Brittanika sew f'dak li huma kompożizzjonijiet kif ukoll interpretazzjonijiet kemm kien possibbli li jkolli artisti Brittaniċi wkoll. Però qatt ma sallu ma dedikajniex programm għal mużika biss. Meta ngħid mużika nkun qed nirreferi sew għal dik indiġena tal-post li miktuba fil-Renju Unit. Kif ukoll għal xi kompożituri importanti li minn żmien għal ieħor żaru l-Gran Brittanja. Diffiċli tagħżel dwar min se nitkellmu llum għax kull mużiċist għandu l-valur u l-preġu tiegħu. Imma se nibda b'kompożitur li naħseb li ma tantx tafu dwaru dan huwa Thomas Arne li kiteb dik li forsi hi l-iktar għanja patriottika li għandhom il-Brittaniċi. Qed nirreferi għal Rule Britannia.
Thank you.
Dawdi kien qed tru l-Brittanja tal-kompożitur Thomas Arne. Nistħajrkom qed tgħidu min kien dan il-kompożitur. Kien ovvjament kompożitur Brittaniku li twilet f'Marzu tal-1710 u miet f'Marzu wkoll fl-1778, jiġifieri ta' 68 sena. Arne u l-iktar magħruf huwa għal Rule Britannia. Però forsi ma tafux li l-verżjoni tal God Save the King jew God Save the Queen l-innu nazzjonali tal-Gran Brittanja, il-verżjoni li għadna nużaw illum għamila Arne ukoll. Saru ħafna verżjonijiet, però aħna llum il-ġurnata nużaw il-verżjoni ta' Arne meta nkantaw jew konna nkantaw God Save the King jew God Save the Queen. Thomas Arne twilet u miet f'Londra u sew nannuh kif ukoll missieru kienu ta' pizzara u fil-fatt it-tnejn kienu uffiċjali ta' The City Company of Upholsterers. Kienu jaqilgħuha tajjeb, imma nannu spiċċa midjun u miet f'Marshall Sea Prison for Debtors kien hemm il-ħabs għal min ikollu min ikun debtor min ikollu xi jagħti. Nannu tiegħu spiċċa mitfuħ fil-ħabs bħalma kien ġralu fuq kollox anki Dickens li l-familja kienet meta kien għaddu żgħar trabbiet anki f'ħabs tal-imdejnin. Mr. Thomas Arne iżda mara ħjar u fil-fatt għamel flus biżejjed biex jixtri dar kbira għall-familja u biex jibgħat lil ibnu Thomas jistudja Eton, jiġifieri jistudja f'Eton College. Imma aktar il-qudiem f'ħajtu il-missier tilef ħafna flus u kellu jimpjega ruħu bħala numberer fit-teatru Drury Lane, jagħmel in-numri fil-boxes tat-teatru. It-tfajjel Thomas tant kien iħobb il-mużika li daħħal Spinett li kienet speċi ta' harpsichord żgħira, daħħalha bil-moħbi fil-kamra tiegħu u kien jipprattika bil-lejl meta kulħadd kien ikun rieqed. Tgħidu li jipprattika bil-lejl biex jisimgħuh iqajjimhom. L-Spinett li kienet nistgħu nqabluha ma' harpsichord żgħir, il-harpsichord tiġi għandu ħoss mhux qawwi, aħseb wara l-Spinett. Issa Dana Thomas kien ixarrab in-noti biex ikompli naqqas il-ħoss u allura kważi kważi jekk ma tkunx widnejk mal-istrument ma tisma' xejn. Kien għalhekk li kien jista' jipprattika bil-lejl meta kulħadd kien ikun rieqed. Barra minn hekk kien jagħmilha ta' liveryman. Il-livery kienet l-uniformi speċifika li kienu jilbsu l-impjegati ta' xi nobbli. Issa dawn il-liveryman kienu jakkumpanjaw lill-lord li jimpjegom f'ħafna postijiet. It-tfajjel Thomas kien jilbes livery ta' xi nobbli partikolari jew inkella tektar minn wieħed. U meta jmur it-teatru sinjur jidħol miegħu qisu qed jikkumpanjah. Allura b'hekk kien ikun jista' jisma' ħafna mużika li huwa tant kien iħobb. Dak iż-żmien kien iħobb ħafna l-opra Taljana. Fil-fatt kien żmien meta ltaqa' ma' Michael Festing li kien violinista u kompożitur ta' prestiġju. Dana Michael Festing mhux biss ħalla impressjoni kbira fuq iż-żagħżugħ, imma mhux biss għalmu jdoqq il-violin, imma ħadd kien jieħdu miegħu f'okkażjonijiet partikolari u b'hekk ikabarlu l-esperjenzi mużikali tiegħu. Per eżempju nafu li ħadu jisma lil Thomas Rosengrave, milli jidher Thomas kien isem popolari f'dak iż-żmien. Ħadu miegħu jisma lil Thomas Rosengrave għax dana kienet jikkompeti biex jikseb ix-xogħol ta' organista f'Hanover Square. Issa f'Hanover Square kien hemm ħafna djar kbar u prestiġjużi ta' ħafna nies aristokratiċi. Kien hemm ukoll Hanover Square fejn kienu jisiru il-konċerti. Allura kien ħadu jisma lil Thomas Rosengrave li kien qiegħed jikkompeti biex ikollu xogħol ta' organista fil-Concert Hall ta' Hanover Square. Ħadu wkoll miegħu Oxford biex jisma' oratorju ta' Handel. Meta Thomas spiċċa mill-iskola daħal bħala apprentist ma' ditta ta' avukati. Però aktar kien jagħti importanza lill-mużika mill-xogħol legali. Darba missieru li kien għadu s'issa ma jafx li t-tifel tiegħu kien daqshekk bravu fil-mużika, qabdu jdoqq ma' grupp ta' mużiċisti u minem irrealizza kem ibnu kim ixħut lejn il-mużika. Thomas Arne tħalla jabbanduna l-karriera regali u minflok jikkonċentra fuq il-mużika. Thomas Arne kien kattoliku bħal-ommu u probabilment ma natax aċċess lejn il-Knisja Anglikana lejn kompożizzjonijiet għall-Knisja Anglikana propju għax kien kattoliku. Kien ukoll mażun, dak iż-żmien il-mażuni kienu konċentrati fl-inħawi ta' Covent Garden fejn għex u twielet, fejn twielet u għex anzi. Bħala xogħlijiet kiteb iktar minn design għall-palk, fostom, pantomimi, masks u drammi mużikati. Dawn saru popolari ħafna u madamux ma saru l-favoriti anki ta' nobiltà, fostom ta' Frederick. Frederick kien il-Prince of Wales. Li fil-palazz tiegħu ta' Cliveden saret il-mask dwar il-re Alfred the Great li fija hemm il-rule Britannia mużika ta' Thomas Arne. Ixxol Alfred the Great beda bħala mask imma eventualment inqaleb minan stess l-ewwel bħala oratorio imbagħad fopra għax dan huwa xogħol għall-park dwar ir-re Alfred magħruf bħala Alfred the Great. Fihem is-song patriottika fil-mask hemm is-song patriottika Rule Britannia. L-opra dwar Alfred il-dana ir-re magħruf bħala the Great fiha tliet atti u llum nafuha skont it-tielet u l-aħħar verżjoni tagħha. Min kien Alfred the Great? Alfred kien Hero King li rebaħ lill-Vikingi u li tabidu għall-bini tan-Navy Brittanika bħala qawwa mondjali, mhux biss tal-pajjiż imma bħala qawwa mondjali. Frederick, il-Prinċep of Wales, il-Prinċep ta' Wales li fid-dar tiegħu saret il-mask għall-ewwel darba ta' iddedikata lil Alfred the Great. Frederick li kien Ġermaniż u li kiber f'Hanover, il-Ġermanja, xejn ma kien ferħan li kellu jsir re tal-Brittaniċi. Lanqas huma ma ħadu wisq grazzja miegħu. Imma peress li kellu jsir re eventwalment huwa biex tinelb din in-nuqqas ta' simpatija, il-prinċep biddel l-attitudni tiegħu maċ-ċittadini tal-Gran Brittanja u beda jagħmel minn kollox biex jintogħġob. Kif jagħtilkom lill-premier tal-opra saret fil-palazz tiegħu li kellu fi Cliveden. Però l-impenn li ħal prinċep biex jintogħġob mill-Brittaniċi kien kollu għalxejn, għaliex? Għax il-prinċep miet qabel ir-re missieru u allura qatt ma sar re. Ġoħra li għanna nsemmu dwar Thomas Hahn i li kien jagħti importanza kbira lill-copyright. Min jaħseb li l-copyright xi invenzjoni u xi inizjattiva ġdida għandu żball. Fis-seklu 18 Hahn kien diġà fittex legalment lil Henry Roberts u John Johnson u akkużhom li kienu jbijaw il-kodba li kienu pubblikaw bla permess xi kompożizzjonijiet tiegħu. Kas fil-fatt kellu jittieħed il-qorti fl-1737 Thomas Hahn iżewweġ lil Cecilia Young li kienet kantanta. Fl-1750 uħtu Susanna li kienet kontralto magħrufa ħafna telqet mit-teatru ta' Drury Lane u naqdet mal-kumpanija tal-Covent Garden. Dan wassal biex Thomas kellu ħafna nkwiet u kien sfurzat jagħmel l-istess telaq minn Drury Lane u jingħaqad mal-Covent Garden. Waqt li kien qed jinfired minn martu fil-fatt dak iż-żmien kienet jinfilet minn Martu wkoll, mar Dublin fejn għadda xi żmien. Waqt li kien hemm kif għadtilkom kienet jinfilet minn Martu Cecilia. Għaliex għax qalli kienet marida mentalment, kienet instabbli qal. Beda relazzjoni ma' Charlotte Brent li kienet soprano żagħżugħa, forsi għalhekk mhux għax il-mara kienet instabbli mentalment, min jaf. Nafu li beda relazzjoni ma' Charlotte Brent li kienet soprano u li fiż-żmien kienet prodigju mużikali. Tant kien mimli biha din għat-tfajla li saħan sitra interpretatlu qatt ta' ruoli fix-xogħlijiet tiegħu. Però wara xi żmien infirdu u hi żewġet lil Thomas ieħor, din id-darba Thomas Pinto, li kien violinista. Dan żewġitu fl-1766. Bħala kompożitur, Arn għal Arn dan kien perjodu produttiv ġmielu, però it-tmiem kien viċin u qabel miet fl-1778 u Martu Cecilia reġgħu inaqdu flimkien. Ma nafx, jew għaddiela jew ma kienet marida qatt. Tajjeb li ngħid li Thomas Arn kellu iben Michael Arn li wkoll kien kompożitur. Thomas Arn indifen f'St. Paul's Covent Garden fejn fl-1988 inkixfet plakka biex tfakkar ħajtu u ħidmitu.
Oh, dear.
Iktark minis emmek l-Handel li kien Ġermanis iżda li sar ċittadin Brittaniku u għex għal ħafna żmien fil-Gran Brittanja. Kien jgħix bej l-1685 u l-1759. Handel kiteb opri, oratorji, innijiet u konċertos għall-organi, barra xogħlijiet strumentali u mużikali bħal the water music, bħal the fireworks, royal fireworks u ħafna oħrajn. Il-familja tiegħu ma kienx interessata fil-mużika, iżda Handel xorta mar jistudja f'Halle, il-Ġermanja, f'Hamburg, il-Ġermanja u fl-Italja, qabel ma mar joqgħod Londra fl-1712. Ftit wara, insomma ftit wara, 15-il sena wara fl-1727, sar ċittadin Brittaniku. Fil-fatt, anki jismu jinkiteb mod differenti, il-perjodu meta kien għadu Ġermanis, ismu kien Georg Friedrich Handel, H-A-E-N-D-E-L. Imma fil-perjodu li kien Ingliż, li ħadd ċittadinanza Ingliża Brittanika, kien George Frederick Handel, u Handel H-A-N-D-E-L, mingħajr E wara l-ewwel A, H-A-N-D-E-L. Meta Handel kienet kellu biss 15-il sena, għax nana Handel mit-sinjurun, weħed mill-ftit li rnexxielu jmut sinjurun, kien jaf iħaddem moħħu sew. Fil-fatt meta kienet għandu biss 15-il sena, waqqaf ket kumpaniju kummerċjali tal-opra. Bil-għan li jipprovdu mużika operistika lis-sinjuri biex jibda jagħmilhom l-opri. Però l-udjenza iktar kienet interessata fis-solisti sbieħ milli fil-mużika. Meta ra hekk Handel waqqaf din l-entrapriża. Ftit wara bata minn breakdown fiżiku, però moħħu kien għadu luċidu u baqa jew din se jagħmel fil-fatt flok id-dispra bir-riżultat li kellu man-nobli biddel id-direzzjoni u beda jindirizza lill-klassi tan-nofs. Il-kunċerti li beda jagħmel flok għamilhom opri għas-sinjuri beda jagħmel mużika oħra popolari għan-nies tal-klassi tan-nofs, nies li kienet tapprezza il-mużika forsi iktar mill-aristokratiċi stess. Is-suċċess li akkwistalu xogħol tiegħu Alexander's Feast, dan kien xogħol li ġablu suċċessi kbar, waslu biex flok jibqa' jikteb opri bit-Taljan idur fuq il-lingwa Ingliża. Suċċess notevoli ta' din id-direzzjoni u l-oratorio di Messiah fil-famuż kor Alleluja.
Hallelujah!
Il-suċċess li kisiblu dan ix-xogħol werbu għal kollox mill-opra Taljana. Il-kritika l-ewwel ma tantx kienet tajba, iżda meta reġa' preżenta ix-xogħol għal benefiċċju ta' The Foundling Hospital, dana kien sptar għat-tfal mormija mitluqa, il-folja inqalbet. Bdew kritika bdiet issir kritika tajba. L-oratorji tiegħu mhumiex kapolavuri ta' dinjità liturġika, iżda nistgħu nsejħulhom monumenti ta' ideali morali. Meta miet kien kważi għama għal kollox. Kien marit, imma kien sinjur kbir u waraj ħalla rispett enormi. Handel dam jgħix fir-Renju Unit mal-50 sena. U meqjus bħala wieħed mill-ikbar kompożituri li qatt kien hawn.
Thank you.
Mela sissa tkellimna dwar Arn, kompożitur Ingliż, Britanniku, tkellimna wkoll dwar Handel li sar Britanniku għax għamel l-għażla, issa ħan itkellmu dwar Chopin. Mis-sani natikom l-biografija tijaw, għax nimmaġina li kullħat jafa, sani itkellmu dwar aspet partikolari, kif dan ġim il-qoħ Chopin mill-Ingliżi. Fil-fatt għamel mawra fil-Renju Unit, issa qabel naraw x'wassal għal dan. Fi 16 ta' frar 1848, Chopin ta' kunċert fis-sala Pleyel mal-ħbib tiegħu, iċ-ċellist Francom u l-violinista Allard. Iżda, ġiema biss wara l-kunċert ta' frar, jiġifieri fit-23 ta' frar, il-kunċert kien fis-16 ta' frar, seħħet rivoluzzjoni fit-toroq ta' Pariġi. Il-monarkija tar-re Louis Philippe ġiet fit-tmiema. U l-familja rjali Franċiża ħarbet lejn l-Ingilterra. Nistgħu ngħidu li d-dinja ta' Chopin sfaxxat fix-xejn. Tilef ħafna mill-istudenti aristokratiċi li kellu li suppost kienu jħallulu qlieħ. Waqt li anki l-attivitajiet mużikali fil-belt ġew fit-tmiemhom u dan ifisser li ma kienx se jagħti iktar kunċerti allura bejn li telqulu l-istudenti u bejn li ma kienx qed jagħti kunċerti. Ġi b'nuqqas kbir ta' flus. Saħħtu wkoll kienet sejra lura aktar minn qatt qabel għax it-tuberkolożi li kien marid biha ħraxet f'daqqa. Imbagħad kellu proposta ta' sinjorina jisimha Jane Sterling li kienet għalieva tiegħu u ta' oħta li kienet Mrs. Catherine Erskine u dawn ipproponewlu li jmur Londra isibulu fejn joqgħod u jibdewlu l-karriera mill-ġdid. U din għal-proposta għalhekk waslet fuqta. Jane Sterling kienet bint sinjur kbir Skoċċiż u hija waħda kienu jduru l-Ewropa jinvolvu ruħhom fi problemi soċjali. Milli jidher kienet pjanista tajba għax fl-1844 Chopin iddedikala żewġ notturni. Chopin aċċetta l-proposta li għamlu l-żewġ tagħha u fil-21 ta' April wasal Londra. L-ewwel ħaġa li għamel kien li jmur iżur il-familja rjali Franċiża li kienet qiegħda f'Richmond. Ma nafux kemm kienet deċiżjoni għaqlija di min-naħa tiegħu, għax ħafna minn ħbiebu u ħafna Pollakki kienu iktar favur ir-rivoluzzjonari milli favur il-monarkija. Però il-mużika tiegħu libset libsa rivoluzzjonarja għalkemm irridu ngħidu li Chopin innifsu kien monarkista. F'Londra, li kienet monarkika, kien hemm minbeda jħares blikraħ lejn Chopin. Fosthom il-kritiku tat-Times ta' Londra li baqa' dispreġġattiv lejn Chopin u l-mużika tiegħu kull darba li kiteb dwarhom. Saħansitra dwar Chopin sar debate fil-House of Commons. Ftit wara l-wasla ta' Chopin f'Londra, il-Polonja inaqdet ma' rivoluzzjonari. Ir-Reġina Vittoria f'Londra kienet kontra l-politika Pollakka u minħabba f'hekk baqgħet ma stednitx li Chopin idoqq f'Buckingham Palace. Jista' jkun però li raġuni għal dan ma kienitx il-kawża rivoluzzjonarja Pollakka, iżda l-fatt li meta talbuh Chopin ma ċċettax li jdoqq mal-Filharmonia Orchestra. Tafu għaliex? Għax Chopin qal l-orkestra fil-armonika kienet qisha stake Ingliża. Excellent and strong, but nothing more, u ħadu għalihom l-Ingliżi, naħseb li kellhom raġun. Diġa għadna li wasal Londra l-ewwel jagħmel ma' Richmond iżur il-familja rjali Franċiża. Min hemm mar fil-flet li sabu li żewġ taħwa. Iżda dan kien għal wis għall-But Chopin u allura poġġa l-każ tiegħu lill-Kumitat tar-Refuġjat Pollakka biex jsibulu post orħos. Hekk ġara, u meta wasal allura minn Richmond fejn mar iżur il-familja rjali Franċiża, daħal f'appartament ieħor li kien irħas fejn kellu tlet pjanijiet. Kellu plejer li kien ħamijaw minn Pariġi. Kellu pjanu Erard li serri fuqulu Erard stess u kellu Broadwood li għażel minn Londra. Iż-żewġ aħwa bdew jorganizzawlu ħafna kunċerti biex jgħinuh u f'żewġ okkażjonijiet daħħal ma' 300 lira sterlina. Beda wkoll jagħti kunċerti privati u beda jitlob ħlas ta' 20 lira sterlina, ġifieri l-flus għal dak iż-żmien kienu deħlin u kienu deħlin tajjeb. L-iktar kunċert impressjonanti li ta' kien dak li sar Lancaster House f'Mejju, meta daq għar-Reġina Vittoria u l-Prinċep Albert. Ma kienx ikun daqshekk entużjast kieku kien jaf x'kitbet ir-Reġina fid-djarju tagħha. Barra minn hekk, għalkemm in-numru ta' allievi beda jiżdied kuljum, ftit biss kienu lesti li jħallsuh il-prezz miftiehem tal-lezzjonijiet. Kellhom ħabta jitilqu lejn il-kampanja, kiteb Chopin u jħalluh lampa stampa. Għandi bżonn il-flus, kiteb. Meta spiċċa season f'Londra, il-familji sinjuri kollha telqu mill-belt u marru fil-kampanja. L-ikbar sib li jħallsuh. Għal darb'oħra reġa' ħassu abbandunat. U tassew hekk kien li kieku Jane ma reġgħatx salvat is-sitwazzjonijiet għax Jane irnexxiela tippersuadi lill-familja tagħha fl-Iskozja biex jistidnuh iqatta' is-sajf magħhom u għall-inqas kellu xi jiekol u saqa' fuq rasu. Għadda x-xhur hemmhekk idoq f'kunċerti u jingħata tifħir kbir għax dina kienet irranġatlu ħafna kunċerti għand il-familja kbira tagħha li kellha mxerda mal-Iskozja kollha. Però anke minn din il-ħajja xeba l-iktar għax Catherine oh Jane kienet protestanta ferventi u riedet tikkonvertih. Kien igor li kull fejn idawwar wiċċu isib idda żewġ aħwa hemmhekk jistennewh. Ma felax isibha warajh kull fejn imur. I am cross and depressed, and people bore me with their excessive attention. I can't breathe, I can't work, I feel alone, 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 although I am surrounded. There are a whole lot of ladies, 70 to 80-year-old lords, but no young folks. They are all shooting. Where are they? One can't even get out of doors because it has been raining and blowing for several days. Ovvja, minn dali kiteb fid-djarju, ma kienx kuntent fl-Iskozja. Għalkemm hemmhekk insejjer tajjeb mal-udjenzi li beda jdaħħal il-flus u jkollu teatri mimlijin. Kien diġà ddeċida li jekk it-temp ikun tajjeb jibqa' l-Iskozja sa Ottubru. Fil-fatt fl-4 ta' Ottubru ta' kunċert f'Edinburgh. Minkejja li kien wasal fl-aħħar ta' ħajtu, daq għal sagħtejn sħaħ u nistgħu ngħidu li l-kunċert ta' Edinburgh niżel tajjeb ħafna u kien l-aħħar kunċert li ta' fil-pubbliku b'impenn kbir għax lieħor li sar fil-Guildhall iktar kien sinjal ta' rispett minn kollox. Iż-żewġ nisa aħwa baqgħu widgħu ruħ fid-djar taqraba tagħhom ħaġa li jgħietu ħafna. Imbagħad fl-aħħar ta' Ottubru reġa' mar Londra. U fl-14 ta' Novembru ħassem f'kunċert li sar għal bżonnijiet ta' artisti Pollakki. Intlaqa' b'applawsi tarrax u wara stqar li kien ferħan li ħassem fil-kunċert. Fil-23 ta' Novembru kien Pariġi fejn miet sena wara. U mitfun fiċ-ċimiterju ta' Père Lachaise. Jiena stess mort meta kont Pariġi, kont mort infittxu u nista' ngħidilkom li ċ-ċimiterju kollu kien kellu dera ta' post mitluq, però mhux il-qabar ta' Chopin, għax kuljum imorru n-nies jagħmlulu fjuri friski huwa mżejjen ħafna. U Reġina Vittoria x'kienet kitbet fid-djarju tagħha? Mill jidher ma tantx kienet tammira lill-pjanisti u lanqas apprezzat il-fatt li kienet qed tisma' pjanista u kompożitur mill-aqwa. Kitbet hekk. Il-kantanti kienu tajbin. Kien hemm ukoll شی پیانیست. ایماجین افتید سیاه لشوپن شی پیانیست. اتکم که سمایتو دراغونی کستلی رییت ارجیه آف نیکتر کد با پروژیزیونی و پریزنتازیونی کینو تا جویس گولایمیر.